รายการธรรมราบรุณก็กลับมาพบกับท่านผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งโดยมีข้าพเจ้าพระไพบูลย์เวลาที่เรามาพบกันนั้นท่านผู้ฟังเราก็มาพูดคุยในเรื่องของธรรมะที่พระเจ้าได้ตรัสไว้โดยท่านผู้ฟังสามารถที่จะติดต่อกับทางรายการผ่านทางจดหมายหรือว่าทางคอมพิวเตอร์ก็ได้แต่ถ้าส่งจดหมายหรือไปรษณียบัตรก็ส่งมาที่เลขที่1หมู่8ตำบลนอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีรหัสไปรษณีย์41130หรือว่าถ้าส่งมาทางคอมพิวเตอร์ที่ copiothamma.com ใครมีอินเทอร์เน็ตพิมพ์ข้อความได้สะดวกหน่อยก็ puredhamma.com ไปที่หน้าของรายการธรรมราบรุณก็สามารถที่จะเขียนข้อความอะไรไว้ที่นั่นได้แล้วก็ในการที่ติดต่อมานี้ท่านฟังข้าพเจ้าก็พยายามจะนำจดหมายที่ท่านฟังส่งมาเนี่ยมาตอบให้ภายในไม่เกิน2สัปดาห์หรือ1สัปดาห์แต่เขียนมาวันนี้ภายในสัปดาห์หน้าน่ะคิดว่าจะตอบไม่ได้แต่ถ้ามีค้างอยู่ไม่ได้ตอบก็แสดงว่าจดหมายนั้นอาจจะตกหล่นหรือข้อความนั้นอาจจะไม่ได้มาถึงแต่ถ้าเกิน2สัปดาห์ถึง3สัปดาห์ไปแล้วแล้วก็ช่วยส่งมาใหม่ก็ได้ก็จะได้ตอบให้อีกครั้งหนึ่งอาจจะมีความผิดพลาดในเรื่องของการจดหมายบ้างหรือว่าเรื่องของทางเทคนิคบ้างก็ได้วันนี้เราก็มีจดหมายมาจากท่านผู้ฟังเป็นภิกษุใช้นามว่าพระใหม่พรรษาน้อยเขียนมาทางอินเทอร์เน็ตบอกว่ามีโอกาสบวชในพรรษาอยู่ในวัดแห่งหนึ่งในวัดแห่งนี้นั่นก็มีเรื่องจะปรึกษาว่าในวัดแห่งนี้มีภิกษุพรรษาสูงรูปหนึ่งก็สวดมนต์ด้วยเสียงอันดังนะสวดเร็วมากมีคำผิดหลายคำนะไม่มีใครกล้าแนะท่านถามว่าท่านหลงตัวเองหรือไม่นะแล้วก็ให้ความเห็นตรงนี้บอกว่าคิดว่าไม่มีใครกล้าเตือนนะแล้วท่านก็ค่อนข้างจะเอาแก่ใจตนเลยทำให้พระองค์อื่นๆต้องพลอยสวดผิดตามไปด้วยนะก็คำแนะนำมาในที่นี้แล้วก็บอกว่าท่านเป็นคนที่อยู่ในพื้นที่มีญาติโยมรู้จักหลายคนเราทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ทีละขั้นทีละตอนเอาเรื่องการสวดมนต์ก่อนเอาก่อนไปการสวดมนต์ในผู้ใดผู้หนึ่งมีศรัทธาในคำสอนของพระพุทธเจ้าเห็นโทษภัยในวัฏฏสงสารในคิดว่าบรรพชาจะเป็นโอกาสว่างในการที่จะทำความทุกข์ให้สิ้นได้มาบวชอันนี้ดีมากแต่ถ้าบวช ด้วยเหตุตรงนี้แต่เราทำความทุกข์ให้สิ้นได้ให้เห็นจริงๆเลยว่าพระพุทธเจ้านี่เป็นสัมมาสัมพุทธะพระธรรมเป็นสวัคคาตะพระสงฆ์เป็นสุปฏิปันนะจริงๆนะอันนี้ดีมากแล้วถ้าใครได้มีโอกาสบวชนะศึกษาในธรรมวินัยนะศึกษาธรรมวินัยนี่มันคืออะไรคือคำสอนของพระเจ้านะเราจะศึกษาให้ลึกซึ้งได้ในการที่เอามาท่องจำบ่อยๆนะจำได้จำขึ้นใจอันนี้ถูกต้องนั่นคือลักษณะของการสวดนะสวดในที่นี้หมายถึงการสาธยายนะเอาคำพุทธเจ้ามาสาธยายมาสัจฉายะมาเขาเรียกว่าท่องจำนั่นละนะเราท่องสุดคูณแม่2แม่3แม่4เนี่ยสมัยเด็กๆ2 1 2 2 2 4ท่องไปเป็นนกแก้วนกขุนทองก็ให้ท่องตั้งแต่อนุบาล นะข้าพเจ้าจำได้ข้าพเจ้าเรียนหนังสือในชั้นอนุบาลชั้นอนุบาล2และอนุบาล3นี่แหละเข้าสุดคูณมาให้ท่องแล้วนะแม่สองแม่สามอะไรต่างๆเราก็ไม่รู้ว่าเราท่องไปทำไมแต่จนกระทั่งมาได้ใช้จริงๆเนี่ยอยู่ในชั้นประถมนุ่นแต่ชั้นประถมเรียนบวกเลขก็ยังไม่ได้ใช้นะมาใช้ตอนเรียนคูณเลขโอ้มันใช้ได้จริงๆฮะนะเราศาสตร์ท่องมามันเพิ่งเห็นผลนะคือตอนโตหรอกเพิ่งจะมาคิดอย่างนั้นตอนเด็กก็เขาให้ทำอะไรก็ทำไปเพราะฉะนั้นไอ้การที่เราจำได้นะจำคำพระพุทธเจ้าได้เป็นสิ่งดีแต่นี้เราต้องทราบความหมายด้วยนะถึงจะถูกต้องเพราะฉะนั้นการสวดการสาธยายมีประโยชน์หลายอย่างนะถ้าเราสาธยายไปหรือสาธยายไปท่องไปท่องไปเนี่ยอาจจะทำให้จิตเราสงบได้ก็มีนะเราเข้าใจเนื้อความอ๋อเป็นอย่างนี้เข้าใจลึกซึ้งมากขึ้นปล่อยวางได้ก็มีนะหรือว่าในขณะที่เราฟังคนอื่นเขาสวดอยู่เราเข้าใจเนื้อความตรงนี้เราปล่อยวางได้ก็มี แล้วก็เป็นองคุณที่ทำให้คลายความผูกเวรในใจของเราเพราะฉะนั้นถามว่าการสวดมนต์มีประโยชน์ไหมมีนะต้องจำคำพุทธเจ้าได้ดีนะเพราะฉะนั้นบทที่เราสวดนั้นก็ควรจะต้องเข้าใจเนื้อความด้วยแล้วก็ควรเป็นสิ่งที่พุทธเจ้าตรัสเอาไว้ด้วยนะเป็นพุทธพจน์อันนี้ยิ่งจะดีมากเลยมาถึงประเด็นที่ว่าเอาแล้วถ้าสวดผิดล่ะแล้วถ้าสวดเสียงดังล่ะแล้วถ้าสวดเร็วล่ะถูกหรือผิดอย่างไรในเรื่องของการพูดการกล่าวธรรมเนี่ยถ้าด้วยเสียงอันยาวนะด้วยคำขึ้นลงอันนี้มีอาบัติปรับไว้อยู่นะเป็นข้อที่สามารถผิดได้เป็นข้อที่มันไม่ถูกนะเพราะอะไรเพราะบางทีเราไปกำหนัดในเสียงนั้นเพราะอะไรเพราะบางทีคนรุ่นหลังเขาเห็นเนี่ยเขาจะเอาเป็นตัวอย่างนะมีข้อที่ไม่ดีหลายอย่างแต่ถ้าไม่ได้สวดด้วยเสียงอันยาวนะก็ไม่ได้ผิดอะไรสวดเร็วบางทีเร็วๆอาจจะให้ช่วยจำให้ได้ก็เหมือนกันแต่สวดผิดนี่ควรจะต้องแก้แต่ถ้าเราท่องผิดท่องผิดแล้วคุณจำคำพุทธเจ้าผิดนะบทเพียรชนะผิดอัฏฐะผิดโอ้นี่ไปคนละเรื่องละไม่ถูกละอย่างถ้าพระภิกษุนี่พระพุทธเจ้าสอนเรื่องศีลสมาธิปัญญาใช่ไหมถ้าพระภิกษุพาทำอะไรที่นอกเหนือจากเรื่องของศีลสมาธิปัญญานะนี้บทเพียรชนะก็ไม่ใช่อัฏฐะก็ไม่ใช่ผิดละไปก็นอกแนวละแต่บางทีบทเพียรชนะอาจจะกำหนดไม่ถูกแต่ว่าอาถาถูกสอนเรื่องศีลสมาธิปัญญาอยู่แต่ว่าบทเพียรชนะกำหนดได้ไม่เหมือนกับของพระเจ้าเป๊ะนะอันนี้ความสามารถของใครมีมากน้อยก็ตามนั้นจุดประสงค์เนี่ยคือเรื่องของการสวดก็คือเพื่อที่จะให้จำบทเพียรชนะได้อย่างดีเพราะฉะนั้นไอ้ตรงตอนที่เราจะจำได้เนี่ยมันจะทำให้เราจำได้เราจำไม่ถูกไปแล้วนี่อันนี้ไม่ดีนะอันนี้ไม่ดีเพราะเราควรจะต้องแก้อย่างไรก็ควรจะต้องแก้นะไม่ว่าจะเป็นภิกษุที่มีพรรษามากกว่าเราไม่ต้องเอาภิกษุที่มีพรรษามากกว่าเราสองสามพรรษาเอาเป็น10พรรษาไม่ต้องพูดถึงสิบยี่สิบพรรษาเอาอุปชาเลยนะคนที่เป็นอุปชาเราหรือคนที่เป็นอาจารย์ของเรานะคือในธรรมวินัยเนี่ยพุทธเจ้าอนุญาตให้มีอุปชาได้อนุญาตให้มีอาจารย์ได้แล้วก็มีข้อปฏิบัตินะที่ให้คุณเนี่ยถ้าคุณมีอุปชาคุณมีอาจารย์คุณจะต้องปฏิบัติกับอุปชาของคุณอย่างนี้นะคุณจะต้องปฏิบัติกับอาจารย์ของคุณอย่างนี้นะนะเป็นคนที่ให้นิสัยเป็นคนที่บอกสอนเราเนี่ยเราควรจะต้องปฏิบัติกับท่านอย่างไรนะเขาก็มีเขาเรียกว่าอุปชายวัตรนะหรือว่าอาจารยวัตรนะคนที่เป็นลูกศิษย์สมมติมีอุปชาใช่ไหมตัวเราเป็นคนที่อุปชาบวชให้นะเขาก็เรียกว่ามีศัพท์เฉพาะของทางภาษาบาลีเนี่ยนะเขาเรียกว่าสัทธิวิหาริกนะก็คือลูกศิษย์นั่นแหละตัวพระที่เป็นลูกศิษย์นะคุณจะต้องมีหน้าที่ต่างๆกับอุปชาหน้าที่ต่างๆกับอาจารย์เนี่ยหลายอย่างเช่นคอยดูแลอุปถัมภ์อุปถัมภ์นะตื่นก่อนเตรียมผ้าให้เตรียมน้ำให้อาบจัดการเรื่องอุปกรณ์ในการใช้การฉันการอาบน้ำการเตรียมการเก็บข้าวของโอ้ยอุปถากทุกอย่างนะอุปถากอุปถัมภ์เลยจริงๆถ้าป่วยต้องดูแลนั้นดูแลเองไม่ได้ต้องจัดหาใครไม่ทำผิดอีกนะมีการทำไม่ถูกก็มีข้อที่ต้องแก้ไขผิดได้หนึ่งในนั้นท่านฟังหนึ่งในนั้นนะเป็นเรื่องที่ยาวนะประมาณสัก 2-3 หน้านี่แหละนะอุปชายวัตรกับอาจารยวัตรเนี่ยก็จะเหมือนกันหนึ่งในนั้นที่หน้าที่ของลูกศิษย์ที่ต้องทำกับอาจารย์ที่ต้องทำกับอุปัชฌาย์นะคือการที่ถ้าผมว่าท่านจะมีอาบัติใดๆแต่มีความผิดใดๆมีความเห็นผิดอย่างไรนะเช่นบางทีเนี่ยอุปัชฌาย์หรืออาจารย์เราอยากจะสึกเราต้องแก้ไขนะต้องช่วยถ้าตัวเองระงับไม่ได้ต้องวานคนอื่นให้ช่วยนะหรือว่าถ้าเผื่อว่ามีความทิฏฐิผิดนะมีทิฏฐิที่จะผิดเกิดขึ้นกับท่านนะเราต้องช่วยถ้าเราไม่ช่วยเราต้องวานคนอื่นช่วยถ้าคุณไม่ทำคุณผิดอีกนะอันนี้ก็ไม่ถูกอ่ะแล้วถ้าเผื่อว่านี่กรณีของอุปชาเลยนะแต่ถ้าเผื่อว่าเพื่อนร่วมอุปชาเดียวกันเพื่อนร่วมอาจารย์เดียวกันนะเราก็ควรจะต้องแจ้งให้อาจารย์หรืออุปชานั้นๆเนี่ยเป็นผู้ที่คอยบอกคอยสอนคอยเตือนในธรรมะวินัยนี้นะท่านผู้ฟังจะเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาได้เนี่ยก็ด้วยการที่ภิกษุเนี่ยตักเตือนกันนะช่วย ตักเตือนกันและกันให้ออกจากอาบัติข้าพเจ้าต้องขอบอกท่านผู้ฟังทุกท่านในที่นี้เลยเหมือนกันนะว่าถ้าตัวข้าพเจ้าเนี่ยมีการผิดตรงไหนหรือว่าพูดไม่ถูกตรงไหนพูดแล้วท่านผู้ฟังอาจจะงงไม่เข้าใจนะขอให้เตือนถ้าไม่เตือนถือว่าท่านผู้ฟังนี่ไม่รักก็จริงถือว่าท่านผู้ฟังนี่ไม่ได้เห็นแก่พระพุทธเจ้าในการที่จะคอยตักเตือนซึ่งกันและกันให้ออกจากอาบัติให้ออกจากความผิดที่เห็นไม่ถูกหรือให้ออกจากสิ่งที่ไม่ดีบางทีแหมฝุ่นมันติดตาอยู่เนี่ยฝุ่นมันติดตาอยู่มันไม่เหี่ยวออกมันก็ไปไม่ได้มันเห็นสั้นๆเห็นแล้วก็เห็นไม่เคลียร์เห็นไม่ชัดก็ต้องให้คนอื่นมาช่วยดูช่วยชี้แนะพระพุทธเจ้าไม่อยู่แล้วท่านฟังนะให้รักกันดีกว่าให้สามัคคีกันถึงจะถูกไอการที่เราจะไปตักเตือนเขาเนี่ยก็จะต้องมีคุณสมบัติกันนะคือถ้าสมมติไปด่าว่าไม่ถูกอีกนะไปด่าว่าก็ไม่ถูกอีกแล้วทำยังไงอ่ะก็ต้องอย่าไปเพ่งโทษในการเพ่งโทษนี่ไม่ดีแล้วเขาทำอะไรก็เหมือนกับด่าว่าผิดไปหมดนะไม่ใช่อย่างนั้นแต่เราชี้โทษนะชี้โทษทำยังไงนะก็ต้องดูจังหวะอันแรกก่อนอันดับแรกต้องดูที่ใจเราของจังหวะของจิตของเรานะว่าถ้าจิตเรามีความขัดเคืองเกิดขึ้นคุณหมดคุณสมบัติทันทีถ้าจิตของเรามีความขัดเคืองว่าโอ๊ยทำไมทำงี้ฉันต้องบอกเขาละไม่ถูกละคุณต้องเอาความขัดเคืองที่เกิดขึ้นในใจเนี่ยเอาออกซะก่อนนะเอาความขัดเคืองที่เกิดขึ้นในใจออกซะก่อนถ้าบอกเขาแล้วแม้แล้วเขาจะขัดเคืองด้วยต้องเห็นว่าความขัดเคืองที่เกิดขึ้นในจิตของเขาเนี่ยเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่การที่เขาจะออกจากความผิดออกจากความเห็นไม่ถูกออกจากอาบัติได้เป็นเรื่องสำคัญกว่าให้บอกนะให้บอกจำอย่างนี้ก่อนนะถ้าเรามีความขัดเคืองเกิดขึ้นในจิตของเรานี่คือปิดประตูไปตั้งแต่แรกละให้คนอื่นทำซะนะหรือว่าถ้าบอกแล้วเขาจะไม่เชื่อไม่ฟังคุณต้องหาวิธีบอกนะยังไงก็ต้องหาวิธีบอกถ้าบอกไปแล้วเขายิ่งจะไม่เชื่อไม่ฟังเขาเป็นคนทิฏฐิมากอะไรต่างๆเนี่ยไม่ถูกละให้คุณอยู่อุเบกขาซะนะอุเบกขาซะมันก็มีเรื่องในสมัยพุทธกาลกันนะท่านฟังในสมัยนั้นเนี่ยมีภิกษุพวกฉัพพัคคีนั่นคือพวกที่กลุ่ม6เนี่ยเป็น6คนร่วมกันเป็นภิกษุกลุ่มหนึ่งเนี่ยก็ทำเรื่องไม่ดีอะไรต่างๆนานาทำสิ่งที่ไม่เป็นธรรมพระเจ้าก็เตือนละตั้งอาบัติเอาไว้นะพอปรับอาบัติว่าถ้าทำสิ่งที่ไม่เป็นธรรมนี่ให้ปรับอาบัติเอาว่าทุกกฎพอเป็นอย่างนั้นนะภิกษุเหล่านั้นไม่ทำตามนะพวกภิกษุทั้งหลายก็คอยเตือนกันเตือนกันคัดค้านก็ถูกพวกภิกษุฉัพพัคคีนี่อาฆาตแค้นเคืองนะคุกคามนะขู่ว่าจะฆ่าอ้าวพวกภิกษุที่คอยเตือนก็กลัวทีนี้ก็เลยไปหาพระเจ้าพระเจ้าก็เลยเอางั้นไม่ต้องคัดค้านให้ทำความเห็นแย้งซะให้ทำความเห็นแย้งพอทำความเห็นแย้งก็ยังถูกเขาขู่ฆ่าอีกเนี่ยพวกภิกษุที่มีศีลเป็นที่รักก็ไปหาพระเจ้าอีกพระพุทธเจ้าก็เลยอนุญาตอย่างนี้บอกว่าถ้ามี 4-5 รูปเนี่ยให้คัดค้านนะถ้ามี 2-3 รูปให้ทำความเห็นแย้งถ้ามีรูปเดียวให้นึกในใจว่ากรรมนั้นไม่ควรแก่เราฟังอีกครั้งนึงนะถ้ามีภิกษุ 4-5 รูปนะก็ให้ทำความคัดค้านได้นะทำความคัดค้านก็คือเรายกพวกมากไปนะเราปรึกษากันก่อนให้ดีนะว่าสิ่งนี้ไม่ดีนะเราควรจะปรึกษากันหาความเห็นจากคนที่มีภาษามากกว่าหรือว่าเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ด้วยกันนะเราก็ไปคัดค้านท่านว่าทำสิ่งนี้ไม่ดีแต่คือไม่ใช่ว่าเราจะต้องทำอย่างนั้นนะหรือว่าถ้าเรามีแค่ 2-3 รูปเราจะทำความเห็นแย้งก็ได้แต่ไม่ใช่ว่าเราจะเป็นจะต้องหาพวกมากเพื่อไปทำความคัดค้านนะการก่ออธิกรณ์นี้ไม่ดีแน่นะจะทำให้เพื่อนไม่รักแต่ถ้าเรามีรูปเดียวนะเราก็ให้ทำความในใจว่ากรรมนั้นไม่ควรแก่เรานะแค่นี้เราก็จะอยู่สบายใจละอย่างไรก็ตามในเรื่องของการที่ใครสักคนหนึ่งจะทำถูกหรือทำผิดเนี่ยอันนี้ข้าพเจ้าเห็นว่ามันเกิดขึ้นได้นะใครสักคนหนึ่งจะทำผิดเห็นไม่ถูกนะไม่งั้นก็จะมาบวชทำไมล่ะนะเราต้องมีโอกาสให้บุคคลเนี่ยแก้ไขตัวเองนะบางทีก็ไม่รู้เหมือนกันก็จะต้องให้คนอื่นคอยมาบอกมาเตือนแต่ทีนี้จิตใจที่มันยังมีกิเลสอยู่บางทีเราไปบอกไปเตือนเขาคือทัดขึ้นมาเราค่อยแก้ไขเอา แล้วค่อยทําด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่งเพราะฉะนั้นใครสักคนหนึ่งเนี่ยมีคนมาเตือนเนี่ยพระเจ้าจึงบอกว่าเป็นการชี้ขุมทรัพย์เพราะฉะนั้นถ้าท่านฟังเตือนข้าพเจ้าแม้ข้าพเจ้าจะเห็นว่าอันนี้เป็นขุมทรัพย์อย่างหนึ่งนะที่เราต้องรักษาไว้อย่างดีอีกประการหนึ่งที่เกี่ยวข้องกันในเรื่องนี้เหมือนกันนั่นก็คือว่าพระเจ้าเคยตรัสเอาไว้เกี่ยวกับพระที่บวชเมื่อแก่ในพระที่บวชเมื่อแก่หมายความว่าคุณมีลูกมีเมียแล้วนะอายุมากแล้วแล้วค่อยมาบวชเนี่ยมีศัพท์เฉพาะของทางพระก็เรียกพระหลวงตาเนี่ยหลวงตานี่คือพระที่บวชเมื่อแก่คือหมายว่าถ้าบวชตั้งแต่เป็นเนนใช่ไหมแล้วอายุมากขึ้น40พรรษา50พรรษาจนทั้งตัวเองแก่มากแล้วอันนั้นไม่เรียกว่าพระหลวงตานะแต่พระหลวงตาหมายถึงบวชตอนอายุ60ไปแล้ว50หรืออะไรประมาณนี้นะที่บวชเมื่อตัวเองมีลูกมีเมียแล้วนั้นบวชเมื่อแก่เขาก็จะเรียกว่าพระหลวงตานั่นนี่คือเป็นลักษณะนี้ว่าถ้าใครสักคนใดคนหนึ่งเนี่ยบวชเมื่อแก่แล้วจะมาเป็นผู้ที่เรียบร้อยมีท่าทางเรียบร้อยเนี่ยหาได้ยากพระพุทธเจ้าได้ตรัสถึงมีอยู่10อย่างนะที่ภิกษุที่บวชเมื่อแก่นี่จะหาได้ยากนะถ้ามีคุณสมบัติอย่างนี้ก็คือเป็นคนที่สดับฟังแล้วจําได้มากนะภิกษุที่บวชเมื่อแก่ที่สดับฟังแล้วจําได้มากเนี่ยหาได้ยากนะภิกษุที่เป็นผู้บวชเมื่อแก่เป็นธรรมกถึกหาได้ยากภิกษุที่บวชเมื่อแก่คือพระหลวงตาเนี่ยเป็นคนที่ปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามวินัยหาได้ยากนะถ้าท่านเป็นคนที่ว่าง่ายสอนง่ายนะหาได้ยากพระหลวงตาที่รับคำแนะนำไปปฏิบัติอย่างดีหาได้ยากแต่พระหลวงตาที่ยอมรับคำตักเตือนด้วยความเคารพเอื้อเฟื้อหาได้ยากเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าท่านเป็นผู้ที่บวชเมื่อแก่แล้วถ้าท่านจำไม่ได้จำผิดๆถูกๆข้าพเจ้าก็มีความเห็นว่ามันก็ธรรมดาแต่ถ้าท่านจำได้เป๊ะดีมากโอ้โหผู้นี้เป็นผู้ที่ดีมากหาได้ยากแต่เพราะนั้นก็ไม่แน่ใจว่าภิกษุรูปนั้นบวชเมื่อแก่หรือบวชตอนช่วงต้นแห่งชีวิตแต่ถ้าสมมุติว่าท่านบวชเมื่อแก่ก็เข้าลักษณะนี้ล่ะแต่ว่าหาได้ยากนะถ้าท่านทำได้ถูกทำได้ดีแต่เราไปเตือนท่านแล้วท่านจะรับฟังคำตักเตือนด้วยความเคารพหนักแน่นก็ยังหาได้ยากแต่ถ้าท่านเป็นอย่างนั้นแหมดีมากถ้าท่านไม่ทำให้ไม่แก้ไขให้ท่านยังไงแต่เราก็แค่คิดในใจว่าทำนั้นไม่ควรแก่เราแต่เราก็อุเบกขาซะแล้วก็ธรรมดาอย่างนี้นะไม่ใช่อะไรก็ปล่อยวางเป็นการที่ท่านพระใหม่พรรษาน้อยเนี่ยเขียนมาถามในกรณีเนี่ยข้าพเจ้าเห็นว่าดีมากนะว่าภิกษุเราเนี่ยสามัคคีกันนะสามัคคีกันในการตักเตือนที่จะให้ออกจากความผิดคนที่มันจะมาเพอร์เฟกต์มีความฉลาดหลักแหลมลึกซึ้งแยบคายเหมือนพระพุทธเจ้าเนี่ยมันไม่มีคนที่จะเป็นเหมือนพระพุทธเจ้าได้ก็ต้องเป็นพระพุทธเจ้าเท่านั้นเพราะฉะนั้นเหล่าสาวกจะมาฉลาดหลักแหลมเหมือนพระพุทธเจ้าเนี่ยมันไม่ใช่ฐานะที่จะเป็นไปได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีระบบคอยตักเตือนกันอันนี้ถูกต้องตักเตือนกันไม่ใช่แตกกันแต่ต้องมีกระบวนการวิธีการที่แยบคายเราช่วยเหลือกันยังไงสามัคคีกันยังไงถึงจะให้เราคลายความผิดต่างๆนี้ได้แล้วก็อีกประการหนึ่งถ้าสมมติว่าท่านบวชตั้งแต่เป็นช่วงต้นของวัยท่านเคยสวดมนต์ดีสวดมนต์ได้จำคำพุทธเจ้าได้มากแต่พออายุมากขึ้นอาจจะเป็นกรณีนี้ที่เกี่ยวกับเรื่องความจำเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพหรือเปล่าเราก็ต้องดูด้วยเพราะว่าถ้ามันเป็นความจำเสื่อมหรือว่าเสียงไม่ดีอะไรต่างๆเราเนี่ยนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่คุณจะต้องแก้ด้วยวิธีอื่นหรือว่าเราอาจจะแนะนําถึงว่าไม่ต้องพูดอะไรหรอกว่าท่านผิดตรงนั้นตรงนี้เอาไว้ให้ท่านสวดเบาๆหน่อยก็ได้ในอย่างนี้ก็ได้อันนี้ก็จะค่อยแก้ไปได้เพราะฉะนั้นสําหรับเรื่องนี้ก็คือว่าภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาในธรรมะไหนนี้เนี่ยควรจะมีความรักใคร่กลมเกลียวสามัคคีกันอันนี้อันที่1ก่อนแล้วก็ข้อที่2ควรจะต้องเคารพกันตามลําดับพรรษาการเคารพกันตามลําดับพรรษาไม่ใช่หมายความว่ามีความผิดใดๆไม่ตักเตือนกันไม่ได้นะถ้าเราเห็นว่าท่านภาษามากกว่าเราจะไม่เตือนท่านอันนี้คิดผิดนะเรารูปแบบการตักเตือนมีอยู่แต่ถ้าพูดอย่างนี้แล้วก็ไม่ใช่ว่าไปเที่ยวชี้โทษนะตรงนั้นก็ไม่ดีตรงนี้ก็ไม่ดีก็ไม่ควรทำอย่างนั้นนะโดยเฉพาะยิ่งถ้าเป็นอาจารย์เดียวกันเป็นอุปัชฌาย์เป็นอาจารย์เราเนี่ยยิ่งต้องควรจะต้องบอก ต้องมีวิธีการมีรูปแบบในการบอกการบอกตรงนี้นะโดยเฉพาะยิ่งคนที่อยู่ในอาวาสเดียวกันนะต้องยิ่งคอยดูแลกันนะเพราะว่าคนที่บวชมาแล้วเนี่ยท่านผู้ฟังพ่อแม่ก็ไม่มีนะพี่น้องอะไรต่างเขาก็อยู่บ้านเราก็ไม่ได้อยู่กันไม่เราก็มาอยู่วัดอย่างเงี้ยนะหลีกออกจากเรือนมาเนี่ยยิ่งต้องช่วยดูแลกันนะระบบที่ดูแลก็มีอยู่ถ้าตรงไหนเราคัดค้านได้นะก็คือคัดค้านก็หมายความว่าไม่ให้เขาทำนะถ้าเห็นแย้งก็สมมุติมีใครมีความเห็นอย่างหนึ่งแล้วก็เห็นอีกแบบหนึ่งแต่ว่าไม่ได้บังคับให้เขาทำนะเห็นแย้งแต่ก็ทำตามเขาอย่างนี้หรือถ้าทำไม่ได้เราก็นึกในใจว่ากรรมนั้นไม่ควรแก่เราไม่ให้มีความขัดเคืองเกิดขึ้นในใจของเรามีความเมตตาแต่บางอย่างมียกเว้นก็มีบางอย่างที่ควรจะต้องทำจิตอุเบกขาก็มีเราก็อยู่ของเราไปท่านก็อยู่ของท่านไปแต่ด้วยตามกระบวนการอย่างนี้เราก็รักษาตัวเราเองด้วยรักษาหมู่คณะด้วยแล้วคนอื่นตัวเราทั้งสองฝ่ายก็จะเจริญซึ่งกันและกันนี่เขาเรียกว่าเป็นผู้ที่มีสติกันทุกฝ่ายฉะนั้นในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าบุคคลที่ตักเตือนเราคนที่เขาเป็นพระหูสูตรมีความรู้มีจิตเมตตาเขาตักเตือนเราให้ออกจากความผิดแต่ซึ่งบางทีเราก็ไม่รู้อันนั้นชื่อว่าเหมือนเป็นผู้ที่ชี้ขุมทรัพย์ให้นะเราควรจะทำตามในขณะเดียวกันถ้าบอกว่าเราได้รับเสียงสรรเสริญเยินยออันนี้ต้องคอยระวังว่าอย่าให้พวกสิ่งที่มันไม่เป็นธรรมนะความเศร้าหมองต่างๆความอกุศลมันเกิดขึ้นในใจต้องคอยเห็นโทษอยู่เสมอพูดง่ายๆก็คือเหมือนเป็นอาวุธที่เขาเอามาให้เราแต่ถ้าเราใช้ไม่ถูกมันก็บาดมือเราได้เหมือนกันวันนี้จดหมายที่เป็นอีเมลมาจากท่านผู้ฟังก็มีทั้ง2แบบมีทั้งแบบที่มาในลักษณะมอบอาวุธให้นั่นคือเป็นลักษณะของคำชมนิดนึงแล้วก็มีมาในลักษณะที่เป็นชี้ขุมทรัพย์ให้นั่นคือ เห็นแย้งนิดนึงซึ่งทั้ง2ฉบับนี้ก็คือฉบับแรกนะเอาที่มอบอาวุธให้ซะก่อนนั่นก็คือมาจากคุณอาจารย์สิเบกทรงโปรดอาจารย์สิเบกทรงโปรดส่งอีเมลมาเป็นข้อความมาทางอินเทอร์เน็ตได้รับฟังรายการเมื่อวันอาทิตย์ที่15กันยายนเวลา8โมงเช้าคุณทรงพลชูเวศก็ได้นำเทศของหลวงพ่อไปออกอากาศในเวลาประมาณสัก28นาทีได้ฟังแล้วก็เขียนข้อความมาทางอินเทอร์เน็ตบอกว่าบรรยายธรรมได้ดีมากฟังง่ายเข้าใจง่ายรู้เรื่องดีนี่ก็เป็นลักษณะคำชมบุคคลใดบุคคลหนึ่งท่านฟังที่มีจิตเปิดแล้วฟังธรรมแล้วจิตตัวเองโปร่งโล่งสบายมีจิตเปิดเนี่ยเหมือนกับมีความร่าเริงเกิดขึ้นนั้นจะแสดงออกซึ่งความศรัทธานี้สามารถทำได้ตัวผู้ฟังเองก็อย่างที่ว่านะเมื่อใครก็ตามล่ะนะที่รับฟังสิ่งที่เป็นคำชมนะก็ต้องมีสติสัมปชัญญะนะคอยระวังไอ้ธรรมที่มันจะไม่ดีที่จะเกิดขึ้นในชีวิตของเราได้จากคำชมนั้นนะนี่ก็ชื่อว่าเป็นผู้ที่มีสติสัมปชัญญะได้อันนี้ก็ถือว่าเป็นจดหมายชมนะฉบับหนึ่งอีกฉบับหนึ่งเป็นข้อความมาเหมือนกันอันนี้ไม่ได้ระบุชื่อว่าเป็นอะไรนะบอกว่าได้ฟังธรรมเมื่อของวันที่คิดมาวันที่14กันยายนแต่คิดว่าน่าจะเป็นฟังกันเทศของวันที่10กันยายนมากกว่านะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่ข้าพเจ้าได้พูดถึงความชำนาญในการปฏิบัตินะคุณท่านผู้นี้ที่ไม่ได้ระบุชื่อมานี่ได้เขียนบอกว่าได้กล่าวถึงนะคือหมายถึงตัวข้าพเจ้าเนี่ยได้กล่าวถึงคนตามบอดยิงธนูนะก็เลยไปสืบค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมนะก็ได้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องการตัดตากรรมบ้างได้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องคนตาบอดยิงธนูไปทิศต่างๆนานาไม่แม่นไม่อะไรต่างๆนะซึ่งตรงนี้ก็เลยอยากจะให้อธิบายให้ฟังเพิ่มเติมนะก็ชี้แจงนิดนึงนะตัวอย่างที่ข้าพเจ้ายกมาเนี่ยบางทีก็เป็นเรื่องที่มาในพระไตรปิฎกก็มีแล้วบางทีก็เป็นเรื่องที่ข้าพเจ้าเคยเห็นจากประสบการณ์ต่างๆก็มีซึ่งในนัยยะที่ได้กล่าวไปเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเกี่ยวกับเรื่องการฝึกซ้อมบ่อยๆเนี่ยตัวอย่างที่ข้าพเจ้ายกในที่นั้นก็คือคนที่เขาชำนาญแล้วนะถ้าท่านผู้ฟังเคยสังเกตเห็นคนที่ป่ามีดนะป่ามีดเข้าเป้าเนี่ยนะแล้วก็เหมือนกับมีคนยืนอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะป่ามีดไปถูกลูกแอปเปิลที่อยู่บนหัวเขาพอดีอย่างเงี้ยนะลืมตาก็ว่าไปอย่างใช่ไหมฝึกไปก็ทำได้นะหลับตาก็ยังทำได้เขาฝึกชำนาญมากนี่คือในลักษณะนี้ข้าพเจ้าก็เคยเห็นคนที่ตีลูกเทนนิสนะเขาเอาคนยืนผ่านไปเนี่ย ห่างไปประมาณสัก20เมตรใน 20-30 เมตรเนี่ยตัวเองเสิร์ฟลูกเสิร์ฟจะมาถือไม้เทนนิสอยู่ถือลูกเทนนิสอยู่แล้วก็ให้เอาคนเอากระป๋องวางไว้บนหัวห่างไปประมาณ 20-30 เมตรเขาก็เสิร์ฟลูกไปพวะนะตีโดนกระป๋องพอดีนะไม่โดนหัวนะด้วยมือซ้ายเขายังทำได้ด้วยมือขวาเขายังทำได้นะหันหลังให้ตาไม่ต้องดูกระดกลูกไปก็ยังทำได้เหมือนกันนะหรือเห็นนักฟุตบอลนะที่เขายิงลูกเข้าประตูนะอยู่ตรงเส้นกลางสนามนะหรือเลยไปหน่อยก็ได้อยู่ที่ฝั่งโกอีกฝั่งหนึ่งนะตัวเองเตะลูกไปนะเข้าโกอีกฝั่งหนึ่งได้นะเตะขาซ้ายเตะขาขวาเตะจากตรงนั้นกระโดดขึ้นไปเตะหันหลังเตะให้ก็ยังเข้าประตูได้นะเขามีความชำนาญอย่างนั้นนี่คือตัวอย่างที่ยกให้ในเรื่องนี้นะเพื่อให้ทราบว่าเวลาเราปฏิบัติธรรมเนี่ยเราต้องทำให้ชำนาญนะชำนาญในที่นี้ชำนาญลึกนี่ก็อย่างหนึ่งชำนาญทุกด้านก็อย่างหนึ่งนะชำนาญทุกด้านเนี่ยหมายความว่าเราไม่ใช่ว่าเอาธรรมะมาปฏิบัติเฉพาะเวลาที่เราอยู่ในห้องพระหรืออยู่วัดนะหรืออยู่กับเฉพาะคนนี้แต่ถ้าอยู่กับหัวหน้าอยู่กับคนที่ฉันไม่รักอยู่กับคนที่ฉันเกลียดฉันไม่ปฏิบัติหลักธรรมะไม่ตรงไม่ตาเลยไม่มีมันยกเว้นไว้คนหนึ่งไม่ได้นะหรือจะมาทำเฉพาะเวลาอยู่วัดก็ไม่ใช่แค่นั้นนะเราควรจะให้ทำทุกด้านอันนี้คือทำให้ชำนาญในทุกเรื่องทุกด้านนะทำให้ชำนาญในด้านลึกก็คือทำให้มีความลึกซึ้งเข้าไปนะอันนี้ก็ควรจะต้องทำด้วยทั้งด้านลึกและด้านกว้างทั้งความละเอียดนะลึกซึ้งทั้งความที่กว้างขวางละเอียดกว้างขวางก็มีเพราะฉะนั้นถ้าเราฝึกปฏิบัติในลักษณะอย่างนี้เราจะอยู่มุมไหนท่าไหนติดต่อสื่อสารกับใครอยู่ที่บ้านอยู่ที่ทำงานเราจะทำได้หมดแล้วก็ในเรื่องของกรรมที่ท่านผู้ถามถามมาเนี่ยก็คิดว่าจะเป็นประเด็นที่คุยกับคุณเดินใจในตอนต่อๆไปได้อยู่ส่วนตอนนี้ที่นี้ก็จะขอตอบเฉพาะเรื่องของคนตาบอดยิงธนูหรือว่าคนที่ไม่ได้ตาบอดละแต่ว่าหลับตาปามีดนะก็จะมีความชำนาญหลับตาเขาก็ยังทำได้ในลักษณะนี้ท่านผู้ฟังมีคำถามก็เสนอแนะหรือว่าสิ่งใดๆที่เรียกว่าจะมอบกลุ่มทรัพย์ให้กับทางรายการนะเรายินดีรับฟังนะโดยการส่งมาที่ puredhamma.com puredhamma.com นะไปที่หน้าของรายการธรรมารับรุ่นก็คือ /PRD หรือว่าส่งจดหมายมาก็ได้เป็นไปรษณีย์บัตรจดหมายได้ทั้งนั้นนะเลขที่1หมู่8ตำบลดอนไหโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีแล้วถ้าเธอเบื่อว่าท่านฟังมีความสุขที่ได้มาโดยธรรมนะฟังธรรมแล้วจิตใจเบิกบานเปิดโล่งขึ้นมามีความสุขที่ได้มาโดยธรรมจะเขียนมาแบ่งปันเล่าให้ฟังก็ยินดีทำฟังแต่วันนี้ข้าพเจ้าพระไพบูลย์ก็ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เชิญพร